Първата световна война. Истории чути под масата.
Първата световна война, в крайна сметка, една човешка трагедия. И освен че слага край на така наречения бел епок, на практика променя изцяло мисленето и морала на човечеството.
Говорим за Първата световна война. Това е един Кориолан на Бетовен с неговите страсти, драма и стъпение в унисоните.
Първата война на тотално изтребление. Една касапница. И по-друго може да прилича една война, в която са убити 13 милиона човека. На един театър.
Епизод 5. Къщата. Когато Първата световна война започва, Въчко Хаджи Въчков учи архитектура в Прага, но се завръща, за да се сражава за родината си. По време на войната завършва Скопската школа за запасни подпоручици, след което участва в боевете при завоя на река Черна с неговия 9-ти пехотен Пловдивски полк.
Той на три пъти се разминава със смъртта през тази война. Първият път при един обстрел в тила на неговата част. Хвърлят се в канавката, а гранатата пада точно върху носилката. И вторият път е като младши офицер, когато става свидетел на смъртта на своя командир, подполковник Дрангов. А третият път е в планините на Албания. Между частите на една от дивизиите е имало огромна дълбока пропаст.
България излиза от Първата световна война след пробива при Доброполе и Солунското примирие от 29 септември 1918 година.
Вече ми било до гуша дошло от войната. Това са хора, които са предимно селени, привързани към земяци, не са си виждали децата, жените, имота с години и това доста е демотивирало.
Много висока демотивация. Резултатите от до Иран са една светла страница. Всички се гордеем как българите са спрели англичаните пред до Иран, как като посетил наш генерал Вазов в Англия и са свалили знамената пред него. Обаче, нали, Доброполе, където българите не издържат, не защото не могат да издържат. Те също са толкова добре укрепени, толкова добре подготвени, не че французите са по-силни от англичаните. Просто нашите казват, ай стига вече. И си тръгват.
На практика те са достигнали границите на българското землище. В същото време войната не свършва. За тогавашници представи и мироглед не са можели да разберат къде са сбъркали. След като всичко са направили правилно, всичко се е развило успешно, защо в крайна сметка не са по домовеци?
Въчко Хаджи Въчков и неговият брат Ганчо Хаджи Въчков воюват по време на позиционния период на войната на Македонския фронт. Ганчо е пленен по време на бой, но след Солунското примирие успява да избяга от лагера и да спаси знамето на своя полк. А три години по-късно...
След като братът на дядо ми се завръща и предава знамето в своята част, те се срещат на Пловдивската гара, случайно се срещат, може да се представя, нали, двама брати, които не са се виждали 3 години, колко е била емоционална тази среща. Най-вероятно са седнали в бюфета на гарата на почаша бира и са почнали да си разказват преживелиците още тогава.
Когато Въчко Хаджи Въчков се завръща от войната, се прибира в същата онази къща на Мегдана в Чирпан, със седемте черници отпред. Със себе си от фронта е носил единствено личното си оръжие.
Личният си пистолет Парабелум.
Най-красивото оръжие е пистолета Парабелум. той е изработен с невероятна точност и прецизност. Човек, дори и без опит в стрелбата, го хване и му легне в ръката, то става част от него. И особено моделите от тъй наречената българска поръчка с царския герб върху цевта, с допълнителната сиво-синя оксидация. Получава се едно малко бижу на германската оръжейна промишленост.
Който при една сватба през 30-те години му открадват. Иначе,
колкото знам от спомените на баща ми, в къщата на архитекта, което все пак е една миролюбива професия, е имало 4 пистолета, 2 пушки и един средновековен меч, незнайно откъде. Изкопан, който е седял в вестибюла. Не е имало какво да се носи в тези години от фронта.
Но пък по време на Първата световна война, изобретателността, с която войниците са търсили естетика насред ужаса, е смайваща. Във военно-историческия музей в София се пазят удивителни предмети, изобретени от войници на фронта. Например, тамбура от дърво и костенурка, която е действащ музикален инструмент. Или моливници от буково дърво, на чието страни с красив калиграфски почерк са изписани завоя на Черна, Криволак и други места, на които е воювала частта на войника, който ги е направил. Впечатляваща е красивата стоманена табакера от 3-ти пехотен македонски полк, на която от едната страна има изображение на ръчна бомба и вграден знакът на военния орден за храброст. А от гилзи на снаряд са изобретявали изящни свещници, вази и кибритници. Година след края на войната България подписва Ньойския договор, който лишава страната от територии и от възможността да поддържа своя армия. Сухопътните сили и полицията не трябва да надвишават 33 000 души. България трябва да унищожи всичкото си оръжие. Но не става точно така. Българските войници са изобретателни не само в изработването на красиви предмети на фронта.
След като България капитулира, всички български самолети се прибират на Божурище. Тия, които са оцелели в битки, пленен самолет нямаме. Когато са кацали някъде в разположението на противника, с пистолетите бум-бум-бум в резервуара, планва самолета и толкова. Както нямаме пленено знаме, така нямаме и пленен самолет, нямаме и пленени авиатори. Идват в Божурище в очакване на съюзниците да вземат решение какво ще става с българската авиация. Решението е да бъдат унищожени самолетите и в първи хангар, така наречен гробницата след това, с брадви, с чукове, с оксижени, съюзниците унищожават нашите самолети.
Тъй като по същото време в България функционира съглашенска комисия по унищожаване на българското оръжие и много снаряди за оръдия и артилерийска материална част и лекото стрелково оръжие е било унищожено чрез потапяне в морето. Тъжно е, наистина, но искам да подчертая, че на тази комисия е имало заповед да се предават негодни и полугодни пушки за унищожение.
Между другото, като добри стопани, нашите започват тотално криене на части от самолетите, мотори, металните връзки, всичко това, включително и един цял от току-що докараните фокери, един цял фокер е скрит.
Доста голяма част от оръжието успява български офицер да го скрие. Създават се доста тайни оръжейни складове, като най-големия оръжейен склад, той е оръжейно скривалище, е се намирал в Радомир и в него са съхранявали 14 000 броя пушки, различни системи. Въпросът е бил да се спаси наличното годно оръжие, което пък през началото на 30-те години леко водолазни групи слизат на дъното на заливите и изваждат част от артилерийските снаряди, които след като са почистени, преснаредени наново, са използвани от българската артилерия в един по-късен етап.
Въпреки пораженията за България след Първата световна война, животът някак се опитва да се върне сред хората. След края на войната, Вачко Хадживачков довършва обучението си по архитектура в Прага и се завръща в Чирпан. А там, през 20-те години на миналия век, е имало театър, ресторанти, градска градина, духов оркестър. Вачко Хадживачков е един от тримата архитекти в града по това време и строи къщи.
Частна практика, Чирпан в тези години съвсем не е бил малък град. Някъде около 11-12 хиляди жители имал, при положение, че повечето околийски центрове, т.е. еквивалент на сегашните областни центрове, са били между 15 и 20 хиляди. Т.е. Чирпан в тези години е бил един средно голям град за мащабите на България, тъй като тогава все още селското население било преобладаващо. Но Чирпанският район е много богат, там има богати села, тъй като е земеделски район и на практика даже той е така с чувство за гордост, професионална гордост е казвал, че е бил отворил очите на черпанските селяни, разбирал е селата около Чирпан, за това какво е удобството на дома. Запазени са в къщи много негови планове, както той ги е наричал, т.е. проекти за къщи, селски къщи, на които, тъй като има държавна такса, гербови марки, се вижда кое от коя година са. Значи, вътре разпределението, наличието на вътрешни туалетни, течаща вода, всички тези блага на цивилизацията, които в България малко по-късно навлизат, но все пак през 20-те и 30-те години започват да се превръщат в стандарт. Но това, което е интересно, действително, повечето му клиенти са търсили някаква отличителна черта, по която да могат да покажат дома си и най-често в тези години, обикновено на фасадата, която гледа към улицата, са слагали монограми на собственика и годината на построяване на къщата, които обикновено са преплетени с някакви орнаменти. Но специално в Тракия къщите са едноетажни. Може би силни ветрове има там. Селата са едноетажни и са така ниски приземени къщите. И имат едно такова подпокривно пространство, което е като въздушна възглавница с едни малки прозорчета, които са всъщност над тавана на стаите. Между тях и подпокривното пространство има едно такова като въздушна възглавница. Те са едни такива като процепи са им прозорчетата. Много интересно. Той отначало е имал ателие, което е било в някакъв дюкян. След това започва да работи в къщи си, но всеки ден на обед се прибирал да обядва, след това полягвал за 2 часа да подремне и след това отивал на интелектуални разговори в Кольовата кръчма.
Много години след войната, като дойдат мъжете, отидат в кръчмата и си говорят за фронта и си пият ракия. Защото са напрегнати и те не могат просто да излязат от усещането за войната, прибирайки се вкъщи. Те се прибират вкъщи, виждат съвсем друго нещо, но те не могат да го усетят, защото те са наранени от фронта. И си търсят себеподобни, за да могат да си излеят мъката. Защото той е оцелял по чудо и негови приятели са изчезнали. Няма ги.
Огромно уважение се е ползвал в Чирпан поради интелекта на тази начетеност, която е имал. Така доста едър, висок мъж, светлоок, рус, с една така златисто-руса, буйна гъста коса. Казва, че бил много чепат характер, доста сербес, както казват, но особено на ергенските му години и в побоище участвал, да има една история, тя е по-скоро комична, след едно закъснение в кръчмата през зимата се прибира и го напада глутница кучета улични. Което той в тъмното пооплашил се, почнал да вика за помощ. Ама след като Вачко Хадживачков вика за помощ, кой може да му помогне, поне се чула така една сочна псовня и изквичало едно куче и тишина. На другия ден намерили все още живо кучето с разчекната уста. А той се прибрал да си спи в къщи. Това е преди да се задуми, но чирпали са известни с особен нрав, Дори това е също така една интересна подробност от семейната ни история. Известната песен «В черпан водата се не пие», която често по компании се е пяла в тези години, дядо ми е един от авторите на текста. Тя е така много интересна история.
1922, това е вече след войната.
В Колювата кръчма, едно от местата, където те се събирали, с още двама свои приятели. Единият е възпитник на Хайдълберг, а другия завършил също в Гренобъл. Докъсно обичали да водят философски разговор или на политически теми. Съответно, кръчмаря към полунощ се отивал да спи при жена си, а те си пишали какво са изпили, след това оставяли пари, си тръгвали, нито са заключвали. Всеки се прибирал в къщицата в така едно леко пиянско вдъхновение, сядат и написват на една амбалажна хартия тази, всъщност това стихотворение, което след това кръчмаря намира на другия ден и им го дава, и те решават на шега да го изпратят във вестник Марица в Пловдив. Там пък го харесват и го публикуват, като пише известните черпански зевзеци, изброени са им имената, сътвориха в момент на пиянско вдъхновение тези стихове. След това стиховете стават популярни, слагат и мелодия и се превръща в песен. Така че в черпан водата се не пие, съдържа негасена вар, зато и поличните прашни са наредени бар до бар. И там има още два куплета, които сега не мога да цитирам, но аз, между другото, грях ми е, но не вярвах на баща ми, когато ми разкажа тази история. И един ден в Народната библиотека, чакайки някаква поръчка, реших да си поръча вестник Марица, като приблизително взех от 20-21-22-23 година годишните, доста ровене падна, но в крайна сметка намерих тази публикация. Действително, публикувана вестник Марица 22 година. Факт е, че го има напечатано черно на бяло.
За Въчко Хаджи Въчков разказва внукът му Александър Въчков, който знае историите за дядо си от своя баща, който пък се ражда в къщата в Черпан, където Въчко Хаджи Въчков създава семейството си след Първата световна война. Там се жени за Тотка Костова и им се раждат три деца. Най-малкият е бащата на Александър Въчков.
Много интересна е така връзката на нашата къща, родната къща на дядо ми, на баща ми, с големи художник Никола Манев. Неговите баба и дядо са живели срещу моите баба и дядо през улицата, и като дете Колю Манев много обичал да я рисува, защото тя била в бледно-розово боядисана с нещо като веранда отпред, с сводести колонки и 7 черници имало отпред-пред къщата, които създавали така една много интересна композиция. Интересно, че тази къща, която е стоена още по турско време и дядо ми след това е усъвременил, имала така европейска подредба, поне според спомените на баща ми, на неговите сестри.
Имали са вътре баня, вътрешна туалетна, със собствено отопление вътрешно, което за онези години е било съобразен лукс.
Дори имало лимон, както си спомняше и баба ми, лимон, който са украсявали за Коледа. Не са слагали елха, а са украсявали лимонът. И винаги е било с едни тежки пердета, запердено така, в един полумрак.
По време на черпанското земетресение 28-ма година една от стените на къщата пада. Те съответно са седяли на палатки, известно е, защото има вторични трусове, но дядо ми след дълго умуване измисля как да оправи максимално ефективно къщата, като взима огромни крикове, от които са за повдигане на вагони, дерайлирали, и така дигат цялата стена, укрепват я, и всъщност тази стена, която е паднала на цяло, успяват да я дигнат и да възстановят къщата. Една единствена снимка има, но тя от към гърба на къщата, точно това земетресение черпанското, са седнали. Баба ми е много бременна с първото си дете. и са наредени пред къщата. Та моя дядо е много строг е бил. Той вече на стари години, баща ми така със съжаление казваше, че съжалява, че към нас не е бил толкова топъл и нежен, защото така бил научен от баща си, който пък не помни някога да го е прегърнал, камо ли да го целуне. Явно е бил доста суров човек, в същото време пък с една грижа за семейството, семеен тип човек е бил, но все пак това е това патриархално възпитание възрожденско, което все още е било на почет в онези години. Добре са живяли между другото в онези години, даже баща ми разправяше, че в началото на лятото по една каруца дини купували, защото там покрай Марица много постане имало, прочутите кричимски дини, които по 10-15 кила били и ги натъркалвали в избата, която е поддържала както в пещера постоянна температура 5-6 градуса и била като естествен хладилник. Та цяло лято ядяли дини, които наведнъж се купували. Това много интересен е стандарта им по отношение на храненето на тогашните българи. Значи баба ми, Светла и памет, казваше, че дядо ми в този път едно ядене, което ял веднъж, не ядял. Тоест, тя като домакиня е трябвало всеки ден да готви ново ядене в количество, което да стигне за петчленното им семейство. Така че той от гледна точка на професионалната цивилизация съвсем не е бил зле финансово, все пак три деца, жена домакиня, която никога не е работила, доста добре си живели, трима студенти след това издържал и то вече след 9-ти, когато доста ограничено е било така наречената частна практика.
Но дори и с три деца в къщата, тътенът на войната продължава да звучи в дума на Вачко Хаджи-Вачков. Макар и не с залповете на оръжията от фронта, а с спомена и войнишките истории, които всяка седмица са се разказвали в къщата с черниците.
Почти всяка седмица са се събирали 5-6-10 човека, фронтоваци, както са се наричали. И всеки разказва своите истории.
И в салона е стояла голяма, висока
елипсовидна маса за 12 човека, без да се разтяга.
С покривка, която е падала отстрани. И това е давало възможност баща ми да се скрие без да го усетят под нея. Имало достатъчно височина.
Интересно е, че не са му разрешавали да присъства, въпреки че вече бил 12-14 годишен в онези години. Той се крил под масата, когато дядо ми със свои фронтови другари или братята си са събирали на почашка за мъжки разговори, където, разбира се, винаги е ставало въпроси за техните спомени от войната. Това е странното е, че тези хора не са възприемали участието в войната като някакъв подвиг и най-вече като нещо, което трябва да е пример. Може би и за това и са дистанцирали баща ми от тези разговори, именно защото са преживели ужасите на тази война и не са искали едно дете, макар и вече поотраснало, да има досег с това.
Войната е нещо ужасно и никакъв случай не трябва да се възвеличава дори и зад красиви лозунги като подвиг в името на родината и така нататък. Да, това са мотивите на хората, когато отиват на война, но в крайна сметка майките, които чакат синовете си, жените, които чакат мъжете си и не ги дочакват, за тях тези неща нямат стойност.
Семейството на Въчко Хаджи-Въчков живее в къщата в Черпан до 1966 година. Историите от войната спират да звучат в нея след като къщата е съборена. Днес на нейно място има блок. А Въчко Хаджи-Въчков се мести с жена си и трите си деца в София. След подписване на Ньойския договор, 9-ти пехотен Пловдивски полк, с който Въчко Хаджи-Въчков се сражава през Първата световна война, при завоя на река Черна, е преименуван в дружина. След 1920 година правителството на земеделците отнема и шефството на княгиня Клементина от полка. и полкът вече не се нарича Клементинци. Слушахте Къщата, епизод 5 от поредицата за Първата световна война, истории чути под масата. Автор Николета Атанасова, постпродукция Теодор Иванов. Участваха доктор Александър Въчков, изследовател на войните и внук на Въчко Хаджи Въчков, Калоян Матев, изследовател на бойната техника, Симеон Цветков, уредник в Регионалния исторически музей Велико Търново, полковника от резерва и бивш летец Иван Бориславов и академик Валентин Бубевски, диригент на мъжки хор Гусла. В следващите епизоди на Чути под масата ще продължим разказа за Първата световна война, но с други герои. А как ще продължи историята на Тоест, зависи само от вас. Подкрепете ни на toest.bg.